Hepatitida typu C je dnes možná opomíjenou, za to stále velmi nebezpečnou chorobou. Podle odhadů se v budoucnu očekává její strmý nárůst. Jak postupují možnosti léčby, odpoví Soňa Franková z IKEMu. Přesně před 10 lety spustošil naše lesy orkán Kyrill. Jak se s tím poprali národní parky? Přijde už za chvíli připomenout Eva Kézrová. A reportáž popíše, jak se dnes žije lidem s nemocnými ledvinami a jaké jsou jejich vyhlídky do budoucna. A v novinkách třeba o solárním článku, který by mohl zpříjemnit život pacientů odkázaných na kardiostimulátor, anebo o studii, podle které jsou biovína chutnější než ta klasická. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Přesně před 10 lety se přes naši republiku přehnal orkán Kyrill a zničil miliony stromů také v našich národních parcích. Na Sněžce tenkrát dokonce naměřili rychlost větru 216 km v hodině. Ve studiu už je Eva Kézrová. Dobrý den.
Zdravím.
Evy, Kyrill tehdy výrazně poškodil právě národní parky v Krkonoších a na Šumově, tak první otázka, jak se s tím obě chráněné oblasti vyrovnaly?
Ku podivu docela dobře. Desetiletý odstup dokonce ukazuje, že z hlediska přírodního tento orkán chráněnému území v podstatě prospěl. V Krkonošském národním parku Kyrill na ploše zhruba 4000 hektarů poškodil téměř 90 000 metrů krychlových dřeva, ale tamní správa se rozhodla do obnovy lesa víceméně nezasahovat a jak mi potvrdil mluvčí KRNAPu Radek Drahný, tak příroda si pomohla opravdu sama.
Většina lokalit totiž měla dostatečně silnou základnu mladých semenáčků, takže třeba smrky prakticky nebylo vůbec potřeba podsazovat. Do postižených lokalit jsme zasáhli jako lesníci pouze tím, že jsme podsazovali chybějící dřeviny, jako třeba jedle, listnaté dřeviny, třeba jeřáby a břízy. A díky tomu se nám podařilo za 10 let vlastně založit les, který je dneska mnohem zdravější a mnohem stabilnější než ten, který tady byl předtím.
A to především proto, že lesy smíšené jsou stabilnější než čistě smrkové porosty, které tehdy Kyrill kosil doslova po tisících.
Evo, trochu jiný přístup zvolili ale na Šumavě, kde orkán poškodil milion kubíků dřeva. Část poškozených polomů lesníci odklidili, ale další část nechali na přírodě. Která cesta se po těch 10 letech vlastně ukázala jako lepší?
Tak ta přírodní. Musíme si totiž uvědomit, že tady nejde o těžbu dřeva, ale že mluvíme o národním parku, kde je snaha zachovat přírodu v co nejpřirozenější podobě. A jak zdůrazňuje předseda platformy Vědci pro Šumavu, profesor Jakub Hruška, právě ta samovolná obnova po Kyrillu nastartovala přirozenou dynamiku horských lesů.
A je to po těch 10 letech od toho Kyrillu jako jednoznačně vidět. Tam, kde se ponechaly ty polomy bez nějakého zásahu, tak tam probíhá výborná přirozená obnova. Vracejí se tam vzácní druhy rostlin a živočichů a vůbec ta dynamika toho ekosystému je, já bych řekl, úžasná.
Kritici ale namítají, že právě v této nespracované části polomů se rychle rozšířil kůrovec a napadl další 2 miliony stromů. Nebylo tedy lepší ty polomy odstranit?
Tak o tom je přesvědčena část odborníků, ale podle těch dalších by se právě tímto krokem vlastně úplně narušila ta panenská příroda národního parku. Ostatně i to byl jeden z důvodů, proč se po řádění orkánu Kyrill zvolili na Šumavě dvě různé cesty nápravy. Kůrovec je navíc podle profesora Hrušky nedílnou součástí horských smrkových lesů a v podstatě jen, řekla bych, čeká na silný vítr, aby se rozmnožil.
Tam, kde jsou přirozené smrkové lesy, tam vždycky fungovaly kůrovcové gradace. Ten ekosystém se obnovoval tady tím takzvaným velkým cyklem, to znamená, že přišla nějaká disturbance, obvykle vítr, která část těch stromů pokácela. Tím pádem oni byly oslabené a na nich se mohl namnožit kůrovec a způsobit tu gradaci. Ta gradace je zcela přírodní fenomén. A právě proto máme národní parky, aby jsme tam tenhle ten mechanismus vrátili.
Takže pokud se Šumavou či jiným smrkovým lesem prožene zase někde nějaký opravdu silný vítr, tak myslím, že o kůrovci zase uslyšíme.
A dá se předpovědět, kdyby se u nás opět nějaký ten orkán mohl objevit a jak vlastně vzniká?
Tak předpovědět se to dá, protože meteorologické metody jsou stále přesnější, ovšem pořád je to v řádech dnů, možná hodin, takže se maximálně můžeme připravit na to, co přijde, ale ovlivnit počasí prostě nedokážeme. Na druhou stranu je velmi neobvyklé, že vítr síly orkánu, tedy podle Befortovy stupnice vítr o rychlosti vyšší než 118 km v hodině, se objeví i ve střední Evropě. A jak mi vysvětlil Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, tak orkán vzniká díky hluboké tlakové níži.
Když je velký kontrast mezi tím studeným arktickým vzduchem a teplejším z jihu. Ty tlakové níže můžou být potom hlubší a větry jsou silnější. Třeba u toho orkanu Kirill se vyskytovaly na té studené frontě bouřky, což v zimě není běžné, ale pokud je silná konvektivní oblačnost, tak prostě ty větry se místo od místa můžou hodně lišit a ty poryvy větru můžou být extrémně silné. To střední Evropy se to k nám se dostává opravdu málo kdy, těch případů, že to zasáhne severní Německo, Skandinávii, těch je daleko víc, ale občas se to stane, že večer se dostane ten extrémně silný vítr až k nám a dávat se to občas bude.
Zatím nejničivější větrná smršť v historii naší republiky před 10 lety zničila 8,84 milionů metrů krychlových dříví, poškodila kilometry elektrického vedení a náklady na obnovu majetku se vyšplhaly až na 7,5 miliardy korun. Jisté je, že před tak silným větrem není možné lesy či majetek ochránit ani v současnosti. Na druhou stranu, i díky zkušenosti s Kirillem, může být rychlejší odklízení polomu a obnovení lesů.
Evě, děkuji moc za informace. To byla Eva Kézrová z naší vědecké redakce. Díky.
Naslyšenou.
A v zelení ještě zůstaneme, ale přesuneme se pomyslně z lesa na vinice, a to k jejich lahodným produktům. Zkrátka mám tip pro milovníky vína. Studie z Univerzity v Kalifornii potvrdila, že biovína jsou chutnější než vína klasická. V rámci testování bylo hodnoceno celkem 74 tisíc lahví vína. Šlo o ročníky 1998 až 2004 z bezmála 3,5 tisíce vinic. Celkem 30 odrůd, mezi které byl zařazen třeba Merlot anebo Cabernet Sauvignon, bylo hodnoceno ve škále 100 bodů, přičemž vzorky s hodnocením nad 90 byly označeny za prvotřídní a ty, které dostaly méně než 59 bodů, za nepoživatelné. Hodnocení ukázalo, že i přes všeobecnou atmosféru, ve které je na ekologicky certifikovaná vína nahlíženo s despektem, biovína jsou na tom v průměrném hodnocení líp, a to o celých 4,1 bodu. Zastánci ekologického zemědělství tvrdí, že ačkoliv je výnos menší, jednotlivé hrozny jsou šťavnatější a její chuť tak koncentrovanější. Sloupkařka Sandy Telegraphs říká, když navštívíte biovinici, uvidíte poletující hmyz a zpívající ptáky. Je to úplně jiný zážitek. Dodává ale, že problematickou může být cena ekologicky certifikovaného vína, protože ta je často v souvislosti s náročností pěstování relativně vysoká.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
V Česku žije asi milion lidí s onemocněním ledvin. K léčbě drtivé většiny z nich stačí léky, ale zhruba 10 tisíc lidí potřebuje náhradu funkce ledvin. Týká se to hlavně pacientů s cukrovkou, kteří užívají inzulín, a pak těch, kteří se léčí pro vysoký tlak anebo srdeční selhání. Jak se v posledních letech mění život dializovaných pacientů? Kolegyně Andrá Skalická to zjišťovala přímo v dializačním středisku Nefrocare v pražské Krči u primáře Petra Táborského.
V dobách mých nefrologických začátků to vypadalo tak, že se prováděla klasická hemodialýza, zatímco dnes pacienti mají takzvanou hemodiafiltraci. Ten rozdíl je v tom, že zatímco při té hemodialýze se odstraní pouze malé molekuly, tak ta hemodiafiltrace zlepšenou kvalitou dializační membrány je schopná odstraňovat i molekuly větší a tím zlepšovat kvalitu očišťování krve.
25 pacientů tady v tuhle chvíli leží a všichni mají u postele speciální přístroj. Můžeme popsat, co ten přístroj umí, co dokáže?
Tak většina lidí to popisuje, že to je jakási pračka na krev, což si můžeme s určitou dávkou fantazie představit. Tou základní součástí toho dializačního přístroje je dializátor, což je vlastně takový válec, který obsahuje 10 000 dutých vláken, která většina z lidí zná z jiného použití, jako jsou třeba umělé kožešiny nebo vycpávky do spacích pytlů a nebo do peřin. Tady se používají na to, aby zvýšili povrch, na kterém se stýká krev s dializačním roztokem. A na tomto velkém povrchu, který dohromady dělá kolem 1,5 metru čtverečního, dochází k výměně látek mezi krví a dializačním roztokem.
Jsme u lůžka pacientky paní Vlastimily Brandejsové. Paní Vlastimilo, jak je to dlouho, co jste se začala léčit s ledvinami?
No, já jsem se začala léčit bohužel už ve 22 letech a teď už chodím na dialýzu 18. rok.
Takže vlastně znáte i ty změny, kterými ta dialýza prošla.
Tak, pamatuju ještě začátky přístrojů v nemocnici na Karláku. Obrovský takový skříně, to proti tomu, co dnes. to je pokrok o 1000%.
Jak vás to třeba omezuje, ten život s tou dialýzou?
No jedině, že člověk na tom závislý, že chodí každý druhý den, třikrát v týdnu, no a když chcete někam odjet, no tak si tu dialýzu musíte někde jinde zařídit, protože bez dialýzy být nemohu.
A jak je to třeba s pitným režimem? Musíte se nějak omezovat?
To určitě, protože já jsem zrovna jedna z těch pacientů, který vůbec nemočí. Už asi 15 let, takže si tu vodu a to pití musím hlídat, ale taky se stane, jako třeba dneska, že přiberu víc. 3 kila jsem přibrala, protože máme svačinu tady, no tak se do toho musí započítat taky ta svačina.
Já jsem si všimla, pane doktore, že tady vlastně všichni pacienti, kteří podstupují tu dialýzu, mají na stole housku a šťávu. Je to důležité při tom jíst nebo pít?
Je to tak, to jídlo je velice důležité, protože ta dialýza, přestože v ní zaznamenává takový velký technologický pokrok, tak přesto odstraňuje i některé látky, které odstraňovat nechceme. V zásadě jde o to jíst hodně. Prostě na dialýze se ani pacientům, kteří jsou obezní, nedoporučuje, aby hubli, protože jakákoliv dieta, jakékoliv omezování příjmu potravin je příliš vhodné pro pacienty na dialýze.
Pane doktore, jak to vidíte do budoucna?
No, určitě ten pokrok jde v několika směrech. Moderní technologie mohou nějakým způsobem zmírnit komplikace při dialýze, ale stále tou nejlepší perspektivou je transplantace ledviny, která je kvalitnější náhradou funkce ledviny, než je dialýza a která s těm pacientům nabízí mnohem svobodnější život, nemusí docházet na to dializační středisko. Největší pokrok bude v těch transplantacích, kde se dá očekávat, že zase se bude prodlužovat životnost těch transplantovaných ledvin, že bude transplantace dostupná většímu počtu pacientů a tak dále.
Paní Vlastimilovi, také jste na té čekací listině na transplantaci?
Byla jsem, ale bohužel mi to 5krát nevyšlo, když vás tam zavolají. Ještě se dělají takzvané křížové testy z krve dárce a příjemce. A to vždycky bylo pozitivní, takže jsem nemohla tu ledvinu dostat. Ale jelikož už je to 8 roku, co jsem tam naposledy byla volaná, tak já jsem se teď rozhodla, že už to nebudu riskovat. Je mi 70.
Takže jste si vlastně zvykla na ten život, ano, s tou dialýzou.
Ano. Mě to teda vůbec nezatěžuje, já se cítím dobře.
Ale jste tady 4 hodiny, jak se zabavíte?
No tak přečtu si noviny, pak chvíli spím a uteče to.
Říká Vlastimila Brandejsová, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A po Andreje přidám ještě jednu novinku z oblasti zdravotnictví. Švýcarští vědci vyzkoušeli solární článek, který by mohl zpříjemnit život pacientů odkázaných na kardiostimulátor anebo třeba hluboký mozkový stimulátor. Solární článek by se aplikoval do podkoží a sluneční paprsky procházející skrz kůži pak přeměňoval na energii potřebnou pro správný chod přístroje. Hlavní autor studie, Lukas Bereuter z Univerzity v Bernu, věří v reálné využití tohoto dobíjecího zařízení. Jako problematickou vidí u kardiostimulátorů a podobných elektronických zdravotnických pomůcek totiž právě baterii, která určuje jednak velikost simulátoru a navíc má jen omezenou životnost. Dnes nevyhnutelné opakované výměny baterií sebou nesou nejen diskomfort, ale také zvýšené finanční náklady, stres a riziko zdravotních komplikací. Testované modely nevelkého zařízení byly pokryty optickými filtry, které simulovaly kůži a v rámci výzkumu je na těle nosilo 32 dobrovolníků. A to vždy týden v létě, týden na podzim a pak v zimě. Výsledky měření potvrdily, že bez ohledu na roční dobu dokáže malý fotovoltaický panel vygenerovat dostatek energie pro dobíjení běžného kardiostimulátoru.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Až do sametové revoluce jsme znali pouze 2 typy virové žloutenky, a to A a B. S politikou a bývalým režimem to nemělo nic společného, ale na typ C se přišlo právě až v roce 1989. Jde tedy o poměrně nově objevenou chorobu. Až poslední léta ale přinesly významný rozvoj v možnostech léčby. No a o nich teď už víc se Soňou Frankovou, hepatoložkou z IKEMu. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, jsem ráda, že tady můžu o hepatitidě C povídat.
Pojďme ale napřed vůbec rozlišit ty jednotlivé typy hepatitid. Ono to není jenom C a známější A a B, ale také D a E. Jak se liší a možná je to C opravdu ta nejmladší rozpoznaná choroba nebo její typ?
Je to tak, protože ještě poměrně mladá je hepatitida E, ta byla objevena v roce 1983, ale vidíte, že to C-čko je ještě mladší, až z roku 1989, kde bylo objeveno ve Spojených státech a bylo objeveno právě v krvích pacientů, kteří dostali krevní transfuze. Takže takhle se vlastně přišlo na to, že se to přenáší krví. Zcela paradoxně o té hepatitidě se vědělo se, kdo jsou ty ohrožené rizikové skupiny a téhle hepatitidě se ze začátku říkalo C-čku non-A, non-B, protože ti pacienti neměli ani A-čku, tu takzvanou nemoc špinavých rukou, která se přenáší takzvaně orofekálně ze špinavé vody těma špinavýma rukama, a neměli ani hepatitidu B, která už v těch 80. letech se dala diagnostikovat. Ale nevěděli jsme, jakou tu hepatitidu, tu žloutenku, když ti pacienti obvykle zežloutli, tak jakou že tedy mají. Tak jsme ji pojmenovali zcela pragmaticky non-A, non-B, ani jedno, ani druhé.
A co je teda typ C? Jak a kde se člověk konkrétně může nakazit a jak se ta nemoc projevuje?
Hepatitida C je stejně jako ty ostatní dvě virové onemocnění a ten virus je takový malý, obalený. Zejména ten hlavní zdroj přenosu je infikovaná krev. V těch dřívějších dobách do toho roku 1992 to byly zejména infikované krevní transfuze, protože se o té infekci nevědělo, takže se ty transfuze nedaly testovat. A od té doby, co existuje testování krevních transfuzí, to byl obrovský přelom právě v epidemiologii hepatitidy C, tak se hepatitida C přenáší krevní cestou zejména při nitrožilní aplikaci drog. Velice zřídka se může člověk nakazit při pohlavním styku nebo při porodu z matky na dítě, ale to je méně než 5%. Takže tím základním je přenos krevní cestou. V současné době nejvíce ohrožená populace jsou ti lidé, kteří si injekují drogy.
Já jsem se dočetla, že je to i poměrně opomíjená choroba v dnešní době, že ji zastínil třeba virus HIV a nemoc AIDS, ale na druhou stranu ten výskyt ve světě je poměrně velký, i když naštěstí Česká republika je na tom poměrně dobře. Ale jak je to s tím výskytem a s výhledem? Protože opět na internetu se dočtete, že se čeká poměrně velký a strmý nárůst v budoucnu této choroby.
Ta hepatitida C má velice zvláštní postavení v České republice, protože ten virus byl objeven v roce 89 a u nás v roce 89 byla sametová revoluce, ale ta éra předtím nás de facto před tou hepatitidou ochránila. Díky tomu, jak byly uzavřené hranice, lidé necestovali, tak ta prevalence, to znamená výskyt hepatitidy C, zde v naší zemi, stejně jako u HIV, zůstal poměrně nízký. Když se dělal sérologický průzkum v roce 2001, tak u nás bylo infikováno jenom žádná celá 2% populace. Když se veme celosvětová populace, tak je infikováno zhruba 3,8% populace, což je mnohonásobně více. Takže vlastně takové to uzavření nás ochránilo a byl tady pouze genotyp 1B, což svědčí proto, že se ta infekce předávala pořád tady jenom dokola právě tou krevní transfuzí, když jsme nedokázali na tu infekci testovat.
A ten nárůst do budoucna, jak se očekává, ten strmý?
My doufáme, že takhle strmý nebude, že jednak budeme ty pacienty, kteří hepatitidu mají a kteří vlastně můžou být zdrojem infekce, takže je budeme účinně léčit. Nicméně samozřejmě všechno to závisí jenom na uvědomělém chování těch, kteří hepatitidu mají a budou se snažit ji nešířit dál a vyhledají lékařskou pomoc.
Bohužel ta riziková skupina právě moc asi zodpovědná není.
Ale samozřejmě na to se cílí všechny preventivní programy, aby věděli, že mohou nakazit a že to může být onemocnění fakto velice nebezpečné a že se na něj může přijít až v pozdních stádiích jaterní cirhózy, že vás může ohrozit na životě.
Říká se o ní zrádná nemoc, o hepatitidě typu C. Tak jak právě, čím je zrádná a v jakých stavech se u toho pacienta projevuje? Ona může být buď akutní, anebo chronická, tak záleží asi na tom, co je vlastně nebezpečnější a jak na to ten člověk vůbec přichází během toho svého života.
V současné době se na to přijde buď úplně náhodně z krevních testů při třeba preventivní prohlídce, při předoperačním vyšetření. A to, co je naprosto nejdůležitější, být si vědom toho rizikového faktoru, že se ta hepatitida C mohla přenést. Když my o tom všude mluvíme a snažíme se o tu osvětu, tak vždycky říkáme, stačí jedna nitrožilní aplikace drog v mladém nerozvážném věku a už se nechejte testovat, protože právě v tu chvíli většinou to člověk udělá tak, že tu stříkačku s někým sdílí. Samozřejmě krevní transfuze. Přijde 60-letá žena a řekne, v 18 letech jsem poprvé rodila, dostala jsem 3 krevní transfuze, ten porod byl hrozivý. A v tu chvíli už víme, jak dlouho zhruba tu chorobu má, takže jde de facto určit na to, jak dlouho to trvá z těch rizikových faktorů. Hepatitida C je zrádná v tom, že má extrémně dlouhou inkubační dobu, až 180 dní. A to, co je na ní ještě zrádnější, je, že na rozdíl od toho třeba Ačka, od té nemoci špinavých rukou, na tu akutní fázi takzvaně vůbec nemusíme přijít. Těm lidem vůbec nic není, můžou být trochu více unavení, může je bolet v pravém podžebří, nebo můžou mít takové jako chřipkové příznaky s nějakou nevůlí, ale de facto není jim nic. Takže na tu akutní fázi my přijdeme ve většině případů naprosto náhodně, to, že někdo zežloutne, je spíše jako raritní záležitost. A na hepatitidu C se přijde právě v těch rizikových skupinách, že se na ně zaměříme. Takže v dřívějších dobách to byly třeba klasicky pacienti, kteří byli chronicky dializovaní a u kterých se pravidelně vyšetřovaly anti-HCV protilátky. Ale to byl zlomek těch, kteří byli nakaženi. V současné době například přijdeme na akutní hepatitidu C v okamžiku, kdy jde někdo na preventivní prohlídku zrovna v té akutní fázi a má hrozivě vysoké jaterní testy. Tak na to se v tu chvíli myslí. A těch akutních hepatitid, jestli jich objevíme 15%, tak si myslím, že možná i trošku přehání.
Jak je na tom vůbec možnost léčby? Ona se vyvíjí teď v poslední době, ale pojďme i popsat vůbec ten začátek od toho, co se ta nemoc objevila, tak jaké ty možnosti byly a k čemu teď tedy spějeme vlastně k těm nejmodernějším metodám a k vyléčitelnosti možná i.
To nebezpečí té choroby spočívá zejména v tom, že potom i ten chronický průběh může být zcela bezpříznakový a první příznak, se kterým ten pacient přijde, mohou být příznaky pokročilé jaterní cirhózy. Ta choroba se potom neliší od těch cirhóz z jiné příčiny, například od cirhózy způsobené nadměrným užíváním alkoholu, u cirhózy při hepatitidě B nebo při jiných onemocnění. Takže opravdu ten pacient může potom přijít velice nemocný, třeba až ve stavu, že může v tu chvíli vyžadovat transplantaci. Proto vlastně to cílení na to, ty pacienty aktivně vyhledávat a velmi moderně je léčit, je určitě na místě, protože ty pacienty to může stát život. Ty možnosti té léčby ze začátku byly velice svízelné. V té léčbě se používal takzvaný interferon alfa. Když si představíte, že máte chřipku, tak vaše bílé krvinky produkují interferon alfa, ten stimuluje další bílé krvinky a ty bojují proti viru. To, proč je vám špatně, není virus chřipky, to je vaše vlastní imunitní reakce proti tomu viru. A to C-čko my jsme léčili podobně. My jsme pacientům aplikovali interferon alfa v injekcích, oni stimulovali svůj vlastní interferonový a imunitní systém a někdo se vyléčil. V roce 1991 se jich vyléčilo 6%. Aplikovali si interferon 3x týdně ve velkých dávkách, bylo to pro ně strašně náročné, ta léčba trvalo půl roku, vyléčilo se jich 6%. V roce 2001, když byly zavedeny takzvané pegylované interferony, tak se ty pacienti léčili rok. Rok měli závažné nežádoucí účinky. Tam byla výhoda toho, že se ta injekce aplikovala jenom jednou týdně, ale opět, vyléčili jsme jich zhruba tak jednu polovinu. V roce 2001 do té léčby byly zavedena takzvaná přímo působící antivirotika. To jsou už přímo působící léky, které nestimulují váš vlastní imunitní systém, ale které dokážou zacílit na množení toho viru přímo do replikačního cyklu takzvaně. A my jsme se hrozně těšili, že ta účinnost bude obrovská, veliká, že vyléčíme všechny, ale nebylo tomu tak. Zase, musel se k tomu užívat interferon, musel se k tomu užívat ribavirin, opět antivirotikum, které má nežádoucí účinky, dělá anémii, to znamená chudokrevnost. A k těmto dvou nepříjemným lékům my jsme přijali třetí. Po bocepreviru měli pacienti ještě větší chudokrevnost, po telapreviru měli vyrážku a ta účinnost se zdvihla zhruba o 20%. Ale zase, byli jsme za ty léky rádi, byť v dnešní době si říkáme, co jsme to dělali těm pacientům, jaký strašný nežádoucí účinky jsme jim přivodili. Ta nová přímo působící antivirotika de facto fungují tak, že zasahují přímo do množení toho viru. Naprosto precizně dokáží zablokovat ty jednotlivé enzymy, který ten virus potřebuje k tomu, aby se dokázal množit. A když ty léky použijete dva nebo tři v kombinaci spolu, tak potom už nepotřebujete ten interferon, nepotřebujete imunitní systém na to, aby ten virus nepřežil a byl úspěšně zeliminován. Tam je úžasné to, že ten virus hepatitidy C nemá žádnou schopnost se v tom organismu schovat. Například, když jednou v životě proděláte neštovice, tak ve stáří, ve fázi oslabení, můžete dostat pásový opar. Virus hepatitidy C nemá žádnou schovávací schopnost, takže já vždycky pacientům říkám, jednou vyléčen, navždy vyléčen, leda, že by se znovu nakazil. Ty nové léky mají velikou účinnost, blíží se 100%, téměř žádné nežádoucí účinky a mohou je užívat téměř úplně všichni. Základem je, aby k nám přišli a základem je, aby tu léčbu užívat chtěli.
Jsou tam nějaké kontraindikace nebo záleží třeba na stádiu té choroby, kdy takováto moderní léčba se dá nasadit?
V té minulé době, když jsme užívali interferon, tak těch kontraindikací byla velká spousta. Třeba pacient s pokročilou jaterní cirhózou, ten, který by de facto tu léčbu potřeboval ze všech nejvíc, tak interferon nemohl dostat, protože by na to zemřel na nějakou infekční komplikaci. Ta jaterní cirhóza by se zdekompenzovala, potřeboval by transplantaci dříve. Ty nové léky díky tomu, že vlastně nepotřebují ten imunitní systém, nemají žádné nežádoucí účinky, tak je mohou dostat pacienti téměř nezávisle na stádiu choroby, ti, kteří mají mírné poškození jater, i ty, kteří mají cirhózu, včetně už těch stádií dekompenzace, to znamená, že ta játra přestávají fungovat a co je naprosto úžasné, mohou je dostat i pacienti po transplantaci jater, kteří tím, že se jim hepatitida C do nových jater vrátila, byli de facto ohroženi časně po té transplantaci přímo na životě. Takže když by se ty kontraindikace, to znamená to, kdo nemůže ty léky dostat, vzali kolem a kolem, jejich naprosté minimum a v současné době jediný problém, který občas nastane, že ty léky můžou mít lékové interakce s nějakými jinými léky, ale to se většinou dá vyřešit a pomohou nás s tím třeba kolegové, kardiologové, neurologové, že změní nějaké jiné medikace a my potom můžeme dát léky na hepatitidu C.
Tak to vypadá, že skoro hepatitida C je v současné době vyřešený problém, nebo nějaké další možnosti léčby, bude se na nich vlastně pracovat, pokud máme tady možnost, která se blíží těm 100%, jak jste o tom mluvila?
Samozřejmě ideální by byla vakcína, jenže ten virus má obrovskou mutagenní schopnost, takže vývoj vakcíny je velice složitý.
To je vlastně jediný typ zatím hepatitidy, na který nemáme vakcínu, pokud pominu DAE.
DAE, přesně tak. Ačko můžeme očkovat, Bčko můžeme očkovat, Cčko očkování nemáme, byť ten virus známe už relativně dlouho, skoro 28 let, ale na druhou stranu jeho mutagenní schopnosti jsou takové, že vývoj vakcíny je velice, velice obtížný, ale stejně tak i byl obtížný vývoj těch léků, protože se musel velice podrobně popsat ten replikační cyklus. Vlastně ten vývoj toho léku nebyl tak, že by ten lék nešel vyvinout. Ale ten vývoj závisel na tom, aby jsme pečlivě poznali nepřítele, aby jsme proti němu mohli bojovat.
A jak je to tedy s vakcínou?
S vakcínou je to tak, že se na ní pracuje, ale myslíme si, že to v současné době není to naprosto stěžení. WHO si dala za úkol eradikovat hepatitidu C do roku 2030.
Paní doktorko, moc vám děkuju za informace a přeju hodně úspěchů a hodně vyléčených pacientů.
Děkuju.
Mým hostem byla Soňa Franková, hepatoložka z IKEMu. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.